Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 17 noiembrie 2009 în Biserica Baptistă Română din Naples, Florida. El face parte din seria de mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 61-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: misiunea lui Pavel în primul oraș din Europa, Filipii, Macedonia. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 11 până la versetul 34. De un an și ceva suntem în Cartea Faptelor Apostolilor noi în biserică și din cauza faptului că mesajele sunt înregistrate, sunt transmise la radio, sunt transmise și pe internet, vreau să am o anumită continuitate în mesaje. Și duminica care a trecut am uitat să pornesc aparatul de înregistrare și nu s-a înregistrat, mi-a părut rău și am zis, s-ar putea să fie un semn din partea Domnului că Domnul mă vrea să mă trimit din nou la Naples. L-am sunat pe Mitică și a zis, hei, sigur, ești binevenit, frate Titus. Mă simt ca și acasă, încă o dată, auzind răspunsul amin la rugăciunile voastre, să știți că în rare biserici găsești un spirit așa de entuziast în momentul când se închină poporul. Laudă Domnului pentru spiritul pe care îl aduceți la închinare în casa Domnului. Domnul să fie binecuvântat. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am cezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia minte la ceea ce spunea Pavel. Și după ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile, Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigul lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște evrei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au împorcit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat mai multe lovituri, i-au aruncat în temniță și a dat grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temelile temniței. Îndată s-a deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era gata să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu lăstare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumânare, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu ei chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Motivul pentru care am început să studiem Cartea Faptelor Apostolilor noi în biserică este că niciodată religia creștină nu a fost așa de asaltată de toate schemele cele mai diabolice din fundul iadului ca și în generația prezentă. Și te uiți la biserici peste tot în lume, dar mai ales în America, și sunt cele mai aberante forme de biserici care au fost vreodată în istoria creștinismului. Și întrebarea este unde vom găsi religia adevărată? Unde ne vom găsi acea cale dreaptă, acea călăuzire în care să știm care este biserica adevărată, mai ales că în zile de pe urmă Duhul spune rămurit că vor fi tot felul de duhuri eliberate din fundul iadului care se ducă în rătăcire chiar și pe cei aleși. Și unde ne întoarcem? Să ne întoarcem să ne uităm la biserica care este cea mai veche, biserici tradiționale, biserici protestante. Și vreau să vă spun că în ciuda faptului că noi ne numim biserici neoprotestante, succesul bisericii nu este că noi suntem neo, că suntem ceva care suntem mai moderni, ci succesul unei biserici constă în a fi cât mai aproape de ceea ce înseamnă biserica originală. Biserica așa cum a ieșit din mâna lui Iisus Hristos și din plăsmuirea și lucrarea Duhului Sfânt. Și de aceea, dacă vrem să ne uităm cum trebuie să arate viața de biserică, cum trebuie să arate credința, trebuie să ne întoarcem la origini, să ne întoarcem la biserica din Faptele Apostolilor. Este un cântec, gospel song, în America, care spune în felul următor: Give me that type of all time religion. Dăm religia aceea veche. Religia aceea veche care era bună pentru tata, pentru mama și pentru bunicul. Religia aceea este bună și pentru mine. În urmă cu vreo 50 de ani, Billy Graham predica Evanghelia în Anglia și unii dintre cei care erau promotorii modernismului în creștinismul din Anglia a început să-l acuze pe Billy Graham și a spus: omul acesta în predicarea Evangheliei ăsta vrea să ne aducă cu religia în urmă cu 100-200 de ani. La care Billy Graham, când a auzit comentariile, sunt scandalizat. Nu vreau să-i aduc în urmă cu 100 de ani, Doamne ferește, ci vreau să-i aduc în urmă cu 2000 de ani. La ceea ce a fost religia în urmă cu 2000 de ani, la ce a fost biserica în primele ei momente ale izbucnirii și ale desfășurării din mare forță în cucerirea lumii. Așa vreau să duc biserica. Și asta este responsabilitatea noastră, să ne uităm să vedem cum a fost biserica atunci și cum trebuie să fie biserica la sfârșitul viacurilor. E adevărat, metodele sunt diferite. E adevărat că cântările sunt diferite. E adevărat că noi avem astăzi sateliți, avem mass media, avem internet, avem videoclipuri și avem YouTube și toate celelalte lucruri, dar sunt câteva lucruri care sunt neclătinate în predicarea Evangheliei. Mesajul este același. Mergeți și predicați-L pe Iisus Hristos. Nu trebuie alterat. Nu psihologie, nu filozofie, nu modernism, nu entertainment. Clowns sau care sunt pe o scenă de entertainment, de estradă, de ceea ce se întâmplă în biserică. Vreau să vă spun un lucru. În urmă cu câteva zile, cineva mă întreba în biserică: frate, cum se explică că o biserică care a început în ianuarie, astăzi are 500 de membri? Și a zis: ascultați un lucru. Majoritatea bisericilor în America nu mai sunt biserici care sunt biserici după ceea ce înseamnă descrierea pe care o are Faptele Apostolilor, ci sunt cluburi de entertainment. Cei mai de succes predicatori nu sunt predicatori aceia care predică cuvântul și care taie și care mustră și care îndreaptă și care colectează și care prezintă care mântuirii, ci sunt cei care prezintă o evanghelie în care te duci acolo și te distrezi cu tot felul de povești, cu tot felul de lucruri care sunt interesante, programe de festival, dar nu Evanghelia lui Iisus Hristos. Și asta este ceea ce găsim în aceste zile, o pervertire a mesajului. Probabil că toți ați auzit de Joel Austin, care are una dintre cele mai mari biserici, poate cea mai mare biserică din America. Și în urmă cu câteva zile a fost interviat de Sean la Fox Channel și a fost întrebat care este poziția lui față de homosexualitate și căsătoria gaylor. Și răspunsul a fost: nu este the first choice of God. Nu este planul cel mai bun pe care l-are Dumnezeu. Eu am auzit comentariul pe care l-a făcut în urmă cu un an la Larry King, aceeași întrebare, s-a pus și a scăldat-o patetic. Încă o dată este foarte important când auzi pe cineva predicând, nu ce spune, ci ce nu spune. Iisus Hristos n-a fost trimis la moarte să fie răstignit pe o cruce blesemată pentru că El a zis: iubiți-vă unii pe alții cum am iubit eu. N-a fost trimis la moarte pentru că El a zis: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovrați și eu vă voi da odihnă. Ce știți pentru ce a fost trimis la moarte? Pentru că le-a pus degetul în față mai marilor vremii. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Vai de voi și nouă vaiuri pentru faptul că îi demasca ipocrizia lor. De faptul că pretindeau că erau fețe religioase cu aureola de sfânt, dar erau înăuntru putrezi și murdari și corupți și stricați și pângăriți ca și mormintele pline de oase moarte. De aceea s-a scandalizat generația lui și l-a trimis la moarte. La fel și astăzi, dacă îl predică mesajul acesta al positive thinking, un fel de masaj psihologic în care să-ți dea doar lucruri care să te motiveze să te duci mai departe, fără să mustre păcatul, fără să prezinte, când va veni Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata, neprihănirea lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, ceea ce nu se schimbă, nu se schimbă mesajul. Ceea ce nu se schimbă, nu se schimbă Mântuitorul. Este un singur Mântuitor. Nu există alt nume în care este mântuire. Este un singur Mântuitor. Și nu se schimbă misiunea pe care o avem. De a merge și de a face ucenici. Și de a spune. Și de a argumenta. Și de a pledea. În ciuda faptului că este politică incorrect ca să faci convertiți dintr-o altă și partea. Noi trebuie să ne împlinim misiunea. Trei lucruri nu se schimbă. Celelalte lucruri pot să se schimbe. Metodele se schimbă. Muzica se schimbă. Alte mijloace prin care lucrăm se schimbă. Astea nu sunt importante. Dar important este să stăm lângă mesaj. Să stăm lângă Mântuitor. Să stăm lângă misiune. O deviere de la ceea ce suntem aici. Suntem să ne uităm la mesaj. Suntem să ne uităm la Mântuitor. Și suntem să ne uităm în mod special la misiune. Marele Apostol Pavel este directorul misiunilor internaționale a lui Dumnezeu. El a fost ales să fie apostolul neamurilor, să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și ceva în generația noastră lipsește, ceva din spiritul de misiune. Și e nevoie să ne uităm din nou să vedem cum a făcut cel care este apostolul neamurilor, care a lucrat și a plantat mai multe biserici decât oricare dintre apostoli. Să vedem cum a făcut misiune, să facem și noi misiune la fel și să ne îmbărbătăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Suntem la al doilea tur de misiune. Și cel de-al doilea tur de misiune a avut cele mai slabe începuturi posibile. Chiar la începutul misiunii este un dezacord teribil, o ceartă foarte, foarte severă între cea mai bună echipă misionară care a fost până atunci. Între apostolul Pavel și apostolul Barnaba. Barnaba era și el apostol. Și Barnaba era fiul mângâierii. Omul care îl găsești că vine și îl ridică și îl caută pe Saul și îl prezintă în fața apostolilor și care garantează cu viața lui, cu onoarea lui, cu credibilitatea lui, pentru cine? Pentru un hulitor, un persecutor, un blasfemiator, garantează pentru el. Și el îl prezintă apostolilor. Și apoi când toată lumea l-a uitat și vreme de 8 sau 10 ani de zile nimeni nu aude de el, el merge și îl ia din Tarsul Cilicei și îl duce în biserica din Antiohia și spune: aici este locul tău, stai și predică Evanghelia. Și după ce acest om a fost omul care l-a ridicat, l-a propulsat, a garantat pentru el, se ceartă cu el. Foarte curios. Să te cerți cu Barnaba este aproape o imposibilitate. Și Marele Apostol este în dezacord cu Barnaba. Ce început mai penibil poți să ai decât în ceartă? Nu numai atât. Dar în momentul când pleacă în misiune, ceea ce găsești este că vrea să meargă în Asia, se predice Evanghelia și Duhul lui Dumnezeu închide ușa de a predica Evanghelia în Asia. Asia era partea aceea în care era cea mai populată, cu orașele cele mai mari, pe coasta Mării Mediteranei și Egee, un loc care, zicea Pavel, e strategic pentru cucerirea întregii lumi. Dumnezeu închide ușa. Crezi că este posibil să te duci undeva, să zici, fac misiune și Duhul Dumnezeu să se închide ușa, să nu faci misiune? Începuturi slabe. După care vrea să meargă pe coasta Mării Negre, în Pont. Alte mari orașe, ca acolo să ducă Evanghelia, când ajunge acolo, din nou ușa se închide. Imaginați-vă un apostol care pretinde că are iluminare, călăuzire, care are plinătatea Duhului Sfânt, care bâșbâie 2000 de kilometri, probabil că un an de zile, dintr-o parte în alta, se mișcă ca banul cel rău în toată Asia mică și nu știe unde să aibă locul de misiune. Ce început patetic! După care, când se spulberă toate planurile lor, o viziune de noapte, un om din Macedonia strigă: treci în Macedonia și ajută-ne. Și momentul când a primit viziunea aceasta a fost ca și apa pentru unul însetat în Sahara și n-a văzut oază și n-a văzut apă pentru săptămâni la rând. Când a văzut că Dumnezeu în sfârșit răspunde, a zis: băieți, împreună s-a împachetat și direct spre Macedonia. Merg în Macedonia. Atât Pavel, cât și Sila, cât și Timotei, care era împreună cu el, cât și doctorul Luca, nu-și dădeau seama de colosala importanță a misiunii pe care ei o aveau. Este cea mai importantă misiune care s-a făcut vreodată în toată istoria misiunilor. Este misiunea care urma să planteze prima biserică și apoi bisericile în Europa pentru 2000 de ani. Europa urma să fie leagănul creștinismului. Era una dintre cele mai de anvergură lucrări pe care le avea în vedere Duhul lui Dumnezeu în a realiza misiunea în Europa. Și Pavel, Sila, Luca și ceilalți nu știu. Nu-și dau seama de importanța colosală și ei merg în resursele lor. Încă o dată, deci, este cea mai importantă misiune care a fost vreodată în istoria misiunilor. Urma să se planteze capetele de pot pentru ceea ce urmea să fie continentul Europa, care urma să fie pentru 2000 de ani administratoarea Harului Dumnezeu pentru toată lumea. Și apoi din Europa, Evanghelia s-a răspândit în toate celelalte părți ale lumii. Pentru început, Pavel are planurile lui, dar planurile lui sunt total opuse cu planurile pe care le are Dumnezeu. Până atunci, modul în care Pavel făcea misiune era în felul următor. El se uita unde este un oraș mare și unde este o sinagogă care este puternică ca să fie un fel de bază de lansare pentru misiunea lui. Și de obicei intra și stătea 3 sabate într-o sinagogă și în sinagogă erau oamenii care știau legea și care într-un fel sau altul așteptau mântuirea lui Israel. Erau mai aproape de împărăția lui Dumnezeu decât oricare altă clasă de oameni, decât oricare altă religie. Și el merge să înceapă cu ei, care sunt mai aproape, ca pe ei să ajute să intre în împărăție și apoi cu ei să se folosească de resursele lor să ducă Evanghelia în restul zonei din jurul marelor orașe. Asta era strategia lui. Dar aici Dumnezeu îi dă peste cap strategia. Îl trimite în Filip. Și în Filip nu este deloc o sinagogă mare, influentă, puternică, cu oameni care fiecare zi de sabat vesteau cuvântul lui Dumnezeu și încercau să ducă cunoașterea Dumnezeu. Nu există așa ceva. Îl ia prin surprindere. Stă câteva zile și ne întreabă, doamne, unde să mergem, să găsim un loc de rugăciune? Și când merg, ies afară din oraș, pe marginea unui râu, și acolo găsesc un grup de femei care se rugau. Un grup de femei și începe să le predice lor Evanghelia. Frați și surori, știu că majoritatea dintre noi care am venit în America n-am venit ca să facem misiune în America. Asta este tragic. Dar să știți un lucru. Asta este porunca cu limbă de moarte pe care a lăsat-o Iisus Hristos înainte de a se înălța la cer. Nu putem scăpa de asemenea responsabilitate. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Asta este marea însărcinare. Și noi ne-am pierdut lucrul acesta. Și e nevoie ca să ne întoarcem înapoi să vedem care sunt lucrurile care nu se schimb. Nu se schimbă mesajul, nu se schimbă Mântuitorul, dar nu se schimbă misiunea pe care o avem. Și de-aia e nevoie să ne uităm la acest model de misiune, să vedem cum se face misiunea. Și așteptați-vă când vă dedicați ca să faceți misiunea la ce? La ceartă, la disensiune, la cei din familia ta să se ridice împotriva ta să spună, ce-ți veni? Eu am crezut că m-am căsătorit cu tine să fii doctor, nu să te duci cu mesajul Evangheliei. Și vei găsi următorul lucru. În momentul când Iisus Hristos a început misiunea, cine a fost împotriva lui? Propria lui familie, mama și frații lui au venit să-l ia, că credea că și-a ieșit din minți. Așa că în momentul când vei face misiune, să știți că se vor ridica oameni care vor fi poate liderii bisericii. William Carey făcea parte dintr-o biserică baptistă. Și încerca și el să intre în rândul grupurilor de păstori și într-un fel președintele de asociație din zona Sanford în care era William Carey a avut o întâlnire cu ceilalți păstori și președintele a pus următoarea întrebare: ce subiect propuneți pentru discuție la această întâlnire de păstori? Pauză penibilă, nimeni nu vine cu niciun subiect și atunci William Carey vine cu următoarea propunere: responsabilitatea credincioșilor de a duce Evanghelia la neamurile păgâne. Și momentul când acest șef de comunitate, păstor de cel puțin 50 de ani, aude propunerea care s-a pus, a zis: tinere, stai jos, nu știi ce vorbești. Dacă Dumnezeu vrea să ducă Evanghelia la păgâni, o va duce fără tine și fără mine. Vei avea surprize că în momentul când vei fi gata să faci misiune, liderii, cei mai influenți din asociație, îți vor placa drumul și va fi disensiune. Apoi, s-ar putea să nu ai direcție clară. Știu că Dumnezeu m-a trimis să fac misiune și te duci să faci misiune și dai cu capul la ușă închise și de o parte și alta. Așa se întâmplă cu Marele Apostol Pavel. Dacă cu el s-a întâmplat așa, credeți că noi nu se va întâmpla la fel? Dar aici trebuie să învățăm. Pentru că misiunea nu este ceva ce noi programăm, ce noi planificăm, noi gândim strategic, ne gândim la orașele cheie, centrele mari și așa mai departe și atunci încercăm să facem strategiile noastre umane crezând că astea au succes. Nu! Dumnezeu ne ia prin surprindere. Și Dumnezeu alege lucrurile slabe, lucrurile nebune, lucrurile josnice și disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să facă deștept pe cele ce sunt. Și îl trimite nu la o mare metropolă din Europa sau în Efes, unde el vrea să meargă, ci îl trimite în Filip, unde nu era nicio mărturie a cuvântului Dumnezeu prin învățătura sinagogii, ci îl trimite la un grup de femei. Următorul lucru. Vreme de 10 de ani, Pavel a spus următoarea rugăciune în fiecare dimineață. Asta este ceea ce făcea parte din rugăciunea oricărui iudeu habotnic. Dumnezeule, îți mulțumesc frumos că nu sunt păgân, nu sunt femeie și nu sunt sclav. Nu erau pe scara ierarhiei spirituale oameni mai jos, la treapta chiar de jos, disprețuiți, desconsiderați, care însemna să fie un blestem, o năpastă pe capul tău, să fii femeie, să fii păgân sau să fii sclav. Și Pavel cred că nu avea schimbate valorile total radical. Și el se gândea să meargă la împărați, la dregători, nu așa a fost profeția despre el? Te-am pus să fii martor înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea dregătorilor. Și el când se gândea unde să mergem cu Evanghelia, să mergem la oameni influenți, la cei care au un cuvânt de spus în contextul lor, în societatea lor. Și Dumnezeu când face cea mai importantă misiune din istoria misiunilor, pe cine alege? Alege pe o femeie. Să ducă Evanghelia la o femeie. Și ce fel de femeie? Aceea venetică. Nici măcar nu era locală, ci era din Tiatira. Și știți cum sunt imigranții? Ați trăit vreme de emigrant, dar America este foarte tolerantă cu emigranții. Dar majoritatea societăților nu sunt toleranți cu emigranții. Mai țineți minte cum erau în satele noastre? Îi venetic. Și era disprețuit. Tu zib la gură că n-ai ce căuta aici. Și la o astfel de femeie a venit cu Evanghelia. Apoi, care este următoarea convertită? Este o sclavă care era de două ori roabă. Roabă fizic și roabă spirituală. Era robită de un duh al lui Piton. Apoi, care este următorul convertit? Este păgânul care era cel mai mare criminal din oraș. Ca să fii șeful temniței, trebuia să fi fost un veteran din legiunile romane. Unul care ți-ai câștigat reputația prin actele de bravură pe care le-ai făcut pe câmpul de luptă. În care trebuia să ucizi destul de mulți oameni ca să fii parte din cei care zici: domne, ăsta este suficient de viteaz ca să ne apere de infractori. Pe cine alege Dumnezeu ca primii oameni care să fondeze cea mai puternică biserică din toată istoria creștinismului, biserica din Europa? Care este fundamentul? O femeie, un păgân care avea mâinile pline de sânge și o sclavă. Nu, asta este romantism incredibil al lui Dumnezeu? Surprizele lui? El care alege lucrurile josnice, disprețuite, lucrurile nebune, bancă lucrurile care nu sunt? Și asta nu este ceva care găsim numai aici, asta este modul constant în care lucrează Dumnezeu. Maria Magdalena. Comentariul este: femeie păcătoasă. După care, mai târziu, găsim că Iisus Hristos a scos 7 dragi din ea. Și oare nu această femeie păcătoasă din care Iisus Hristos a scos 7 dragi este cel mai bun ucenic pe care l-a avut vreodată echipa lui Iisus Hristos? Ce făceau ucenicii ceilalți? Dădeau din coate? Încercau să tragă sfoale cine să fie la dreapta și la stânga? Îi interesa puterea? Numai Maria este cea care stă la picioarele lui Iisus Hristos și nu este frică de ceilalți, ci ea stă la crucea lui Iisus Hristos când toți ucenicii au fugit ca și potârnicile să se ascundă pentru pielea lor. Și această femeie care era o femeie păcătoasă este femeia care i s-a încredințat cel mai mare mesaj care poate fi mesajul învierii. Este prima propovăduitoare a Evangheliei. Hristos a înviat! Cui s-a încredințat acest mesaj? Mariei. Mariei, femeia păcătoasă. Cine ar fi chemat pe un predicator să fie the main speaker la una dintre cele mai mari întâlniri pe care le are o anumită organizație, dacă numai cu câteva zile înainte predicatorul acela s-ar fi lepădat patetic de Iisus Hristos de 3 ori în fața unor slujnice? Cine? Cine ar face o asemenea absurditate, o asemenea nebunie? Numai Dumnezeu face o asemenea alegere. Și-l alege pe Petru să fie în cea mai glorioasă zi de naștere a bisericii, el să fie predicator numărul 1. Cine? Un lepădător. Cine este pus directorul misiunilor internaționale? Un blasfemiator, un culitor, un prigonitor, primul torționar al bisericii. Este pus să fie apostolul neamurilor. Asta este modul în care lucrează Dumnezeu. S-ar putea să te uiți la tine și zici, măi frate, eu n-am dar de predicator, eu nu sunt nu știu cine, pe mine nu cred că Dumnezeu mă trimite în misiune. Oare? Dacă crezi că ești cineva, înseamnă că te-ai descalificat. Te-ai descalificat de la început dacă crezi că ești cineva, că ai talente, că ești în stare să te duci să faci o treabă mai bună decât ceilalți. Dar Dumnezeu are nevoie de misionari. Și știți care sunt misionarii? Cei mai necalificați oameni care pot să fie din punct de vedere uman, ăia sunt oamenii pe care Dumnezeu poate să-i folosească pentru cele mai incredibile lucrări. Sunt candidați aici? În ce sens? În sensul, ai o părere suficient de rea despre tine însuți ca să te califici pentru Dumnezeu? Sau te crezi prea bun și de aceea Dumnezeu nu te poate folosi? În momentul când ești zero, atunci Dumnezeu poate să pună înainte un 1 și lucrurile se amplifică cu ceea ce face Dumnezeu. Dar în momentul când te crezi cineva, Dumnezeu nu se poate folosi din cauza faptului că crede că suntem prea buni, prea deștepți, prea carismatici, prea cu haruri și cu daruri. Începuturile acestei misiuni au fost cele mai deplorabile, dar tocmai în începuturile slabe Dumnezeu își găsește plăcerea. Un alt lucru pe care îl învățăm din misiune este că în momentul când vei fi în misiune și vei lua în serios, pregătește-te la o întâlnire demonică directă. Întâlnirea aceasta demonică este de cele mai multe ori cu bisericile sau cu religiile organizate. Până acum, întâlnirile pe care le-a avut Pavel cu forța răului a fost totdeauna cu sinagogile. Aici nu era o sinagogă, dar asta înseamnă că dacă nu este sinagogă, nu înseamnă că diavolul nu lucrează. Mai țineți minte că în Apocalipsa, Iisus Hristos numește o sinagogă, este sinagoga satanei? Multe biserici și multe sinagogi care pretind că sunt purtătoarea cunoștinței de Dumnezeu, nu sunt altceva decât agenții talpei iadului. Dar aici nu este sinagogă. Dar dacă nu este sinagogă și dacă nu este o anumită religie organizată, să nu credeți că diavolul este prietenos, indiferent, apatic, astenic, nu-l interesează ce fac misionarii pe câmpul lui de misiune. Pregătiți-vă la întâlnirea demonică. Și ceea ce citim este că această femeie avea un duh de ghicire. În greacă este duhul lui Piton. La câțiva kilometri de Filipii era un templu al lui Piton Apollo, care era un centru al satanismului, în care erau oameni posedați de duhuri necurate care făceau tot felul de predicții. Sub puterea acestei opresii, femeia aceasta făcea tot felul de descoperiri pentru clienții ei și femeia aceasta, în momentul când îl vede pe Pavel și pe Sila că merg și predică Evanghelia, ce face? Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și vă vestesc calea mântuirii. Nu putea să fie o prezentare mai exactă, mai specifică, mai precisă a cine erau oamenii aceștia și ce făceau decât această recunoaștere, această declamație. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt. Foarte curios următorul lucru. Primii care recunosc cine este Iisus Hristos nu este Maria, nu este familia lui, nu sunt ucenicii, ci primii care îl cunosc cine este Iisus Hristos când a venit să facă misiune pe terenul Asiei, cine au fost? Demonii, dracii, care în sinagogă au început să ridice: te știm cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, te știm cine ești. Dracii știu prima dată cine sunt agenții lui Dumnezeu, cine sunt robii lui Dumnezeu și care este mesajul lui. Și în momentul când este prima echipă misionară care pionerează teritoriul Europei, dracii sunt primii care îl cunosc, ceea ce au oamenii aceștia și ceea ce fac oamenii aceștia. De ce Pavel este deranjat? E o reclamă așa de pozitivă, așa de corectă. Dacă spunea oamenii aceștia sunt înșelători, sunt vrăjitori, băvestesc calea rădăcirii, ar fi avut motiv să îi oprească predicțiile ei grecești. Dar Pavel oprește. De ce oprește Pavel și de ce Iisus Hristos l-a oprit pe acel demonizat ca să îi facă reclamă? De ce? Pentru că vreau să știți un lucru. Iisus și Pavel știau ceva care este incompatibil. Nu există nicio legătură între Hristos și Mamona, între Hristos și diavolul, între mielul lui Dumnezeu și balaurul cel mare. Între ei era o competiție pe viață și pe moarte. Nu era vorba de niciun armistițiu. Iisus Hristos a venit să distrugă lucrările diavolului. De aceea nu se lasă înșelat de ajutorul aparent pe care dracii sunt gata să-l dea misiunii de evanghelizare pe care o face Iisus sau pe care o face Pavel. Conflictul dintre miel și dintre șarpe este unul care nu acceptă dialog. Cu diavolul și cu demonii nu stai la masa tratativelor, pentru că este cel mai murdar luptător care poate fi sub soare. Este un înșelător. De aceea nu vă însociți la misiune cu cei care, într-un anumit fel, sunt gata să îți dea o mână, pretinzându-se că sunt cei mai mari suporteri ai misiunii tale. După cum spune Iisus Hristos, banii curvei n-au ce căuta în visteria casei Domnului. La fel, când mergeți în misiune, nu vă lăsați ajutați de agenții celui rău, care vor veni și vor spune: Doamne, vă plătim noi! Vă plătim noi păstori, vă plătim noi misionari, dați-mi voi să contribuim și noi la misiunea pe care faceți. Stați deoparte! Nu vă lăsați înșelați de acest suport care este diabolic, pe care lumea întunericului vrea să-l dea misiunii lui Iisus Hristos, ci mergeți în simplitate și în puterea exclusivă a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu cu colaborarea celorlalte forțe. Dumnezeu are calul de mântuire și Pavel și Sila erau robi de a face de cunoscut această cale. Diavolul va intra totdeauna în competiție să ofere căile lui de mântuire și când demonii spun că acești robi sunt robii Dumnezeului celui preanalt și vestiați scara mântuirii, nu vă lăsați înșelați, pentru că ceea ce urmează este apoi o schemă diabolică care să te conducă în fundul iadului. În misiune, pregătește-te la întâlnire demonică în multe feluri. Prin biserică sau prin religie organizată, prin alte sisteme politice sau dictatoriale organizate, sau prin acest atac direct demonic din partea unei vrăjitoare. Apoi, când te duci în misiune, pregătește-te pentru persecuție. S-a dus în misiune după ce a avut conștiința de destin că Dumnezeu m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele să-L slujesc pe Iisus Hristos. S-a dus în misiune pentru că au fost mesaje profetice peste viața lui. Te-am pus să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului. Biserica din Antiohia a primit prin Duhul Sfânt această prorocie: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Pavel pentru lucrarea pe care i-am trimis. Și ei, cu conștiență de destin, merg să facă misiune și când merg în Macedonia și Filipii, merg nu pentru că ei au găsit Domnul, aici este, cred că, locul cel mai potrivit, ci pentru că Dumnezeu a trimis acolo. Și care este consecința când împlinesc voia Domnului? Termină unde? În închisoare și cu o bătaie soră cu moartea. Dostoievski descrie experiența lui din închisorile Siberiei în cartea Umiliți și Obidiți și el povestește că au fost multe pedepse care se aplicau pușcăriașilor din Siberia, dar cea mai cumplită dintre toate era bătaia cu nuiele. Bătaia cu nuiele era cea mai excruciantă pedeapsă pe care putea să o primească un pușcăriaș din Siberia. Durerea era excruciantă, aveai nevoie de săptămâni de zile ca să zării fizic și de luni de zile să te recuperezi emoțional și psihic, pentru că erai la limita epuizării întregii personalități. Ceilalți pușcăriași li se făcea milă de cei bătuți cu nuiele și îngrijau, le dădeau porțiile lor de mâncare și aveau grijă de ei, pentru că știau ce înseamnă bătaia cunuiele. O astfel de bătaie cunuiele a primit Pavel și Sila. După ce au primit bătaia aceasta cunuiele, parcă asta n-ar fi fost de ajuns, i-a băgat în temnița cea mai bine păzită și nici să nu se poată mișca, le-a pus și picioarele în butuci. Și dacă noi am fi fost acolo, care ar fi fost reacția noastră? Așa cum ne știm noi, cărcotași, să dăm încoată vina, să ne răzbunăm pe cei care ne-au dus în necazul acela? În momentul când se propune un proiect în biserică și proiectul The Kicks, ce fac frații? Lasă, frate, mergem înainte, Domnul ne va izbăi. Tu ești de vină! Dacă noi eram în locul lui Sila, am zis, măi, Pavel, măi, dar eu credeam că ești marele apostol, ai viziune și chemare din partea lui Dumnezeu. Apostolii, da, uită-te la Petru când a fost închis, a venit îngerul Domnului și l-a salvat. Pe când tu ești un loser, ești un patetic, necaz peste necaz. Asta a fost atitudinea lui Sila? Și când au fost în închisoare și a venit persecuția peste ei, ce s-a întâmplat cu ei? Au început să-L laude pe Dumnezeu, să-L slăvească, nu numai pentru că a avut harul să creadă în El, ci să și sufere împreună cu El. Dacă nu ești gata de suferință, nu ești gata pentru misiune. Și una dintre lucrurile care trebuie schimbate în mentalitatea noastră a neoprotestantă care am venit din România și care am încercat să fugim de prigoană pe orice cale, să dăm mâna cu dracu până trecem și puntea, capul plecat, sabia nu-l taie, zic ca ei și fă ca tine. Asta a fost atitudinea, nu? Să colaborez cu ei. Pentru că ne-a fost frică de suferință, de persecuție. Pe când asta este cea mai mare onoare pe care cineva poate să o aibă, urmașa lui Hristos, să aibă onoarea să sufere împreună cu Iisus Hristos. Și oamenii aceștia când sunt bătuți, soră cu moarte, când sunt cu picioarele îmbătuți, ce fac? Laudă pe Dumnezeu și îl glorifică și aduc mulțumiri și rugăciuni de binecuvântare pentru cei ce îi persecută și îi chinuiesc. Asta este ceea ce găsim noi, că trebuie să îmbrățișăm și noi concepția aceasta despre suferință. Nu există glorie dumnezeiască fără suferință. Vrem să fim moștenitori ai gloriei cerești? Vom moșteni împreună cu El dacă? Și vom suferi împreună cu El. Și asta este ceea ce trebuie să fim gata. Să fim gata pentru prigoană, să fim gata pentru suferință, să fim gata de faptul că cei mai apropiați din familia noastră se vor ridica împotriva noastră. Diavolul se va folosi de cele două fiare. Fiara, prima fiară care se ridică din mare, a doua fiară care se ridică de pe pământ. Cele două fiare sunt numite, una este Anticrist, cealaltă este prorocul mincinos în Apocalipsa. Și pregătiți-vă, frați și surori, pregătiți-vă, pentru că trăim zile de pe urmă. Pregătiți-vă pentru persecuție. Dacă vine persecuția peste America, îi se face cel mai mare har. Dacă nu vine persecuția peste America, înseamnă că Dumnezeu a uitat această națiune complet. De ce? Persecuția este un har, fraților. Este o onoare, este o cinste specială. Este ceva ce ne creează glorie dumnezeiască ca nimic altceva. Savonarola era în închisoare, i-au zdrobit membrele, chinuindu-l, i-au lăsat numai mână stângă ca să poată să scrie renunțarea la principiile lui de trezire spirituală. Și el din închisoare, el spune în felul următor: sunt două categorii de oameni care cred. Unii care sunt sinceri și cred cu adevărat. Și alții care cred că cred, dar se înșală teribil. Și motivul pentru care Dumnezeu îngăduie suferința este pentru ca să ne ajute să realizăm noi, oare cred cu adevărat? Oare sunt cu adevărat sincer în credința mea sau mă înșel? Și vreau să vă spun, în ciuda faptului că America se laudă că este cu un procent de peste 50 sau poate 70% dintre born again believers, oameni născuți din nou, care se amăgesc că cred. Și numai o persecuție îi va ajuta să depisteze dacă cred cu adevărat sau dacă nu cred cu adevărat. Și de aceea Dumnezeu îngăduie persecuția. Dacă în mijlocul persecuției suntem în stare să ne bucurăm, dacă în mijlocul persecuției stăm în credință până la capăt, dacă în mijlocul persecuției îmi renunțăm la absolut orice, la mamă, la casă, la nevastă, la copii, la holde, la avere, inclusiv la viața noastră, de dragul Iisus Hristos, asta înseamnă credința adevărată. Și până când nu suntem testați și probați, până atunci nu știm dacă credem cu adevărat sau nu. Și din păcate în bisericile noastre evanghelice baptiste sunt mulți nepocăiți. care sunt numai cu numele, care n-au credința adevărată și care religia pentru ei este un fel de surogat social în care vin să se implice social, dar ei de fapt nu au o relație cu adevărat cu Dumnezeu. Și persecuția ar distila odată pentru totdeauna cine este lui Hristos și cine nu este. Richard von Brandt relatează că era în Gherla în 1962 la închisoarea Gherla și în celulă unde erau deținuții politici, a ajuns un individ mătăhălos, cu figură nenorocită, era Nicolae Dăianu. Fusese mare personalitate religioasă în România. Era poet mistic, profesor de teologie și lider al Ligii Antisemite, Apărarea Național-Creștină. A fost condamnat la 25 de ani de închisoare și a încercat ca la prânz să obțină o porție dublă de terci. Comandantul închisorii a auzit încercarea lui de a mitui pe gardieni și a doua zi a venit el la administrarea mâncării și comandantul s-a uitat și a zis: Dăianu, tu ești prea gras, astăzi nu ți se dă de mâncare. Dăianu n-a primit de mâncare, s-a dus flămând. Următoarea zi, din nou, șeful de pușcărie stă la administrarea mâncării și spune: Dăianule, îți promit că îți dau porție dublă de terci dacă spui că nu există Dumnezeu. Tăcere cumplită, toți pușcăriașii erau ochi și urechi sau de ce va face Dăianu? Și Dăianu a mărit ceva în surdină, la care șeful de pușcărie a zis: n-au nimic, spune mai tare.
Nu există Dumnezeu.
Hei, Dăiane, fii om serios. Dacă spui că nu există Dumnezeu, așa să te auzim cu toții, îți dau porție dublă de terci. Și până la urmă, Dăianu a spus: nu există Dumnezeu. Mai tare că se audă toți. Nu există Dumnezeu. Și așa de mult i-a plăcut șefului de pușcărie ceea ce a auzit de la Dăianu, încât în fiecare zi, pentru o săptămână, a venit și a zis: Dăiane, primești porție dublă de terci dacă spui că nu există Dumnezeu. Și vestea a ceea ce a făcut Dăianu s-a răspândit peste tot. Persecuția asta va face cu noi. Să distileze cine are credință adevărată de cine are credință falsă. Grâul de neghină. Și este onoare pentru noi să ne dea Dumnezeu harul persecuției. Și vai de America, pentru că te duci în America și toată lumea ce domne sunt creștini. E creștin homosexual, e creștin lesbiene și sunt biserica gaylor și biserica homosexualilor și biserica acelor mai aberante forme de perversitate. Și se numesc creștini. Dar vreau să vă spun că atunci când este persecuție, nu vei mai găsi creștin homosexual în momentul când trebuie să plătească cu viața, dacă este creștin, te asigur. Că nu se vor mai juca politicienii cu tot felul de rugăciuni: God bless America, eu sunt un mare creștin. Atunci când va trebui să plătească cu poziția lui, va trebui să plătească, poate cu viața lui, credința în Iisus Hristos. Richard von Brandt mărturisește că în închisoare a fost pus în această completă izolare, într-o celulă în care nu era geam, nu era vizor la ușă, în care era doar o țeavă îngustă pe tavanul închisorii în care îi venea câte o gură de aer. Inclusiv polițiștii umblau în pâslari să nu facă nicio gălăgie, n-auzeau niciun sunet. Și a stat acolo în acea cameră de izolare 2 ani. Alții își pierd mințile după câteva săptămâni. Și el spune: am încercat acolo, în acea prigoană și în acel test al totale tăceri, să-mi dau seama de reala mea personalitate. Oare sunt cu adevărat creștin? Și atunci, acolo în închisoare, mi-am dat seama că aparțin lui Hristos. M-am încredințat că și în închisoare, cum și când eram în biserică, gândurile și simțirea mea erau îndreptate numai către Dumnezeu. Nu puteam să gândesc altceva în închisoare decât la Hristos, decât la Dumnezeu. decât la mântuirea lui minunată. Știam acum că nu joc teatru, că sunt a lui pentru timp și veșnicie. Asta va face persecuția. Să știm a cui suntem. Nu vreau să neg că persecuția este una cu durere, că trupul suferă, rănile dor, ajungi la limita posibilă a enduranței. Dar să știți un lucru, în mijlocul persecuției, nu noi, nu puterea noastră, nu abilitățile noastre, nu stoicismul nostru, este cel care rezistă presiunii de fiară care este exercitată asupra noastră, ci este puterea lui Dumnezeu. Este Dumnezeu care nu ne lasă, Dumnezeu care ne inspiră, Dumnezeu care este mai aproape de noi decât în ziua când ne-am născut și în ziua când am simțit bucuria mântuirii și iertare de păcate, este mai aproape de noi oricând în momentul când trecem prin persecuție. Acolo în persecuție, Pavel și Sila cântă cântări de laudă Dumnezeu și au stările cele mai extatice posibile, pentru că Dumnezeu este cu noi în persecuție. Richard Wurmbrand, când era în celula de izolare, spune: comuniștii cred că fericirea se întemeiază pe satisfacțiile materiale, dar eu singur în celula mea, înghețat, înfometat și îmbrăcat în zdrențe, dansam de bucurie în fiecare noapte. Cuvintele nu sunt în stare să exprime ce simte omul când Dumnezeu se apropie de el. Mi-amintesc de cuvintele lui Iisus Hristos care spune: ferice de voi când oamenii vor urî, vor prigoni și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiul omului, bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Mi-am zis, am împlinit prima parte a poruncii, m-am bucurat, dar n-am săltat de veselie, n-am dansat de bucurie. Așa că atunci când și-a adus aminte de acest verset, a început să danseze. Și a început să-și danseze cu lanțurile care erau pe mâini și pe picioare. Și imediat s-au alertat gardienii și a venit să se uite prin vizorul acela, să vadă ce se întâmplă. Și când a văzut că Richard Wurmbrand dansează, a zis: domnule, și-a ieșit din minți. Și s-a dus la bucătărie și a luat o mare porție de pâine și de brânză, o porție care era pe o săptămână întreagă, și a venit și a dat în celulă pâine și brânză. După care, în fiecare noapte, de atunci încolo, el dansa de bucurie înaintea Domnului. El spune acolo în suferință, în prigoană, când durerile sunt excruciante, când Dumnezeu te vizitează, aveam viziuni cerești. Odată, cred că a venit îngerul Gabriel la mine și mi-a spus pe nume, nume care nu știu decât eu și soția mea, și m-a chemat pe nume. În altă dată a venit un roi de îngeri care cântau și erau plini de bucurie și mă gândeam cum gardienii nu aud gălăgia pe care o fac îngerii din jur. Bucurie negreită și strălucită pe care o dă Dumnezeu celor care acceptă suferința. Timpul a trecut și suntem pe la jumătatea mesajului. Haideți să încheiem totuși, dacă mai aveți răbdare, încă 5 minute. Mai putem merge 5 minute? E adevărat că Dumnezeu îngăduie suferința, îngăduie bătăile cumplite, îngăduie să fii uitat de tot și suntem puși în situații extreme, dar să știți că Dumnezeu nu ne uită. Și la un moment dat Dumnezeu, când a găsit că îi zice suficient, a zis destul. Vreau să-mi validez cine sunt oamenii mei. Și dintr-o dată intervine cu un cutremur care zguduie toată închisoarea. Și o zguduie așa de teribil încât toate zăvorile cad, inclusiv lanțurile la mâinile pușcăriașilor. Și cel care era marele torționar a celor doi misionari, dintr-o dată este în disperare. Până atunci a dormit liniștit, credea că este în control, îi are sub mână pe șobolanii aceștia. Îi termină, îi lichidează. Și dintr-o dată, cu tremurile de pământ, îl aduce la limita îndurării. Atunci realizează că s-a terminat cu viața lui. Orice soldat roman care pierdea un deținut care era dat în pază, plătea cu viața. Și nu își putea imagina că porțile închisorii erau larg deschise și că pușcăriașii n-au fugit. El știa că l-așteaptă moartea sigură. De aceea, când a văzut porțile deschise, gata să se sinucidă. Și atunci Pavel spune: să nu-ți faci niciun rău, suntem toți aici. Și atunci șeful închisorii, cel care i-a pricinuit cele mai mari dureri acestui Misionar rob al Domnului vine și se aruncă la picioarele lui și spune: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Nu are Dumnezeu act de coșoc cu fiecăruia? Nu este Dumnezeu în stare să-l aducă pe cel mai mare împotrivitor, persecutor, blasfemiator, să-l aducă la pocăință? Ne rugăm pentru copiii noștri, ne rugăm pentru prietenii noștri, pentru cei dragi noștri. Continuați să vă rugați cu credință, cu determinare, cu siguranță, cu mulțumire. Doamne, știu că m-ai ascultat, știu că m-ai ascultat, pentru că Dumnezeu are putere. Nu era un om care să aibă mâinile mânjite mai mult de sânge ca și acest șef de temniță. În tot Filipii. Și Dumnezeu îl mântuiește din ce cauză? Din ce cauză? Pentru că Pavel, corespunzător cu porunca Domnului Iisus Hristos, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă asupresc. S-a rugat pentru el. Și care este primul cuvânt care este din gură? Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Dintr-o dată a simțit grozăvia păcatelor, păcate multe, crime, samavolnicii, ucideri, mizerabile pe care le-a făcut, și omul acesta simte conștiința încărcată și strigă: ce să fac ca să fiu mântuit? Și care este răspunsul? Crede în Domnul Iisus ca să fii mântuit tu și casa ta. Nu există întrebare mai mare ca și întrebarea: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Și Dumnezeu are căile lui de a-i pregăti pe oameni. Noi încercăm să facem, să dregem, să ținem conferințe, să argumentăm, să facem apologetică, să încercăm să le turnăm credința cu tolcerul în cap, cum era expresia în România. Lăsați-L pe Dumnezeu să pregătească oamenii pentru mântuire. Și în momentul când El îi pregătește, oamenii vin și te trag de mână: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Și cel care era cel mai improbabil candidat la fi parte din prima biserică din Europa, acest temnicer, este primul care spune: ce să fac ca să fiu mântuit? Și primește botezul în noaptea aceea. Crede în Iisus Hristos, el și casa lui. Dumnezeu se folosește de cutremur de pământ, se folosește de boală, se folosește de accidente, de suferințe, de paralizii și celelalte lucruri, ca să-i aducă acolo unde nu ai altă șansă decât să zici: da, cred, Doamne, ajută necredinței mele. În Anglia, în urmă cu 200 de ani, era un condamnat care urma să fie executat și un prieten de-a lui a încercat să facă tot ce stă în putință ca să obțină grațiere de la regina Angliei și, în sfârșit, eforturile lui au avut succes. Chiar înainte de a fi executat, acest om a reușit să obțină din partea reginei Angliei un document de grațiere. Prietenul lui a venit la întemnițat și a spus: am decretul de grațiere. Și prietenul lui nu se bucură deloc. Dom'le, am documentul! Și arată sigilul din partea reginei și arată apoi ce spune documentul de grațiere, și ăsta stă fără să schițeze niciun gest de bucurie. Nu crezi? Chiar nu crezi? Nu te bucuri? Și omul se uită la el fără nicio schiță de bucurie, după care își deschide haina și spune: întreabă pe regina ta dacă poate avea un act de grațiere și pentru lepra care mi-a infectat trupul. Întreabă pe regina ta dacă are o soluție și pentru lepra care este peste tot în trupul meu. Ce contează un act de grațiere? Ce contează faptul că încă mai ai 10, 20, 40 sau 60 de ani să trăiești în cea mai prosperă societate care există în această lume, dacă tu ai o lepră pe sufletul tău care te condamnă în fundul iadului? Ce contează? Nu există nevoie mai mare. Nu există nevoie mai urgentă decât nevoia mântuirii sufletului, a spălării de lepra păcatului. Și slavă lui Dumnezeu că noi am beneficiat de lucrul acesta. Dar sunt milioane și miliarde de oameni în jurul nostru care n-au, care încă sunt sub pedeapsa și sub condamnarea iadului din cauza păcatelor. Și noi avem actul de grețiere. Nu Obama, nu economia americană, nu mai știu eu ce, UN sau alte foruri care promit oamenilor că le vor da o viață fericită și îmbelșugată, ci noi avem actul de grațiere pentru a izbăvi pe oameni de la cea mai cumplită condamnare, condamnarea fundului iadului. Oameni buni, luați-vă responsabilitate, onoarea, privilegiu pe care Dumnezeu ni l-a dat de a duce mântuirea celorlalți oameni. Au nevoie disperată de mărturia ta, cum ție ți-a schimbat Dumnezeu viața și cum poate să le schimbe și lor. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen. Amen.